Радио 2. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Даниела Савеклиева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по икономическа политика и туризъм, член на Комисията по бюджет и финанси. Здравейте, госпожо Савеклиева.
Здравейте на вас и вашите слушатели.
Нашите слушатели вече свикнаха, когато се появявате вие в ефира на Радио К2, си говорим за туризъм. Този път няма да направим изключение, защото на всичкото отгоре съвпада с момент, в който се гледа закона за туризма. Защо е необходим този закон, каква е неговата философия, цел и какво ще следва от него?
Днес започнахме второ четене на закона, промените на закона в туризма. В зала основната цел на закона е транспониране на директива на Европейския съюз. Това са основните моменти. Има няколко предложения за промени в текста, който ни е предложен от Министерски съвет. Те са свързани, едното от тях безапелационно прието е свързано с пътуванията на учениците, тези, които са организирани, за да може да се гарантира по-добре тяхната сигурност, най-вече за пътуванията да са в светлата част на деня в тази връзка. Не, стигнахме почти до средата. Утре продължаваме с разглеждането на второ четене в зала.
Какво ви предстои да разгледате?
Знаете, че откакто функционира Министерството на туризма, се установи необходимост от допълнителни гаранции за качеството на туристическия продукт чрез разширяване на възможностите за осъществяване на регулярен контрол от страна на министъра на туризма. Качеството на туристическите услуги, с вас много сме си говорили за това, влияе върху имиджа на страната ни като дестинация. Поради това е от съществено значение да се контролират условията, при които да се предоставят тези услуги от регистрираните по закон лица, както и в категоризираните и сертифицираните туристически обекти. В основната си част се набляга на защитата на ползвателите на туристически услуги, на гарантирането от страна на туроператорите и турагентите, че условията, които предлагат и които клиентът е заплатил, ще бъдат изпълнени, за страховките, които всяко лице, ползващо туристическа услуга, трябва да има. Така че гарантирането на качеството в туризма е изключително важно и трябва да запазим и надградим както тенденцията от рекордните резултати, постигнати през последните две години в сектора, така и да не съществуват случаи, като например с хотела на ужасите, си спомняте, в Чифлик. Недопустимите мизерни условия в един тризвезден хотел. Абсолютно недопустимо е хората да остават излагани, независимо дали са българи, дали са чужденци. Трябва да има наистина много високо качество и то да бъде гарантирано с сериозен контрол и изключително така тежки и сигурни административни мерки, като се съставят и актове за всички нарушения, които се регистрират.
Казахте, че министъра ще осъществява контрола. Така ли ще бъде по закон?
В момента основното, което е в тези промени, които разглеждаме сега, всъщност единственото министерство без контролен орган вътре в него беше министерството. Okay. Сега просто по-подробно се разписват неговите пълномощия и това те да могат да осъществяват проверки и да естествено да издават административни актове.
Толкова за закона за туризма. Няколко думи за самия туризъм, защото вече приключваме с зимния и започваме старта за летния. На този водораздел между зимния и летния туризъм, какви са резултатите и намеренията?
Изключително успешна беше зимната така туристическа зимния туристически сезон. Очакваме и това лято да се надгради постигнатото от миналата година. Прогнозите към момента и на Министерството са чуждестранните туристи да са поне с 5-10% повече в сравнение с лятото на 2017 година. Предвижданията в момента са на база ранните резервации, както и планираните полети до морските летища. Разбира се, това са предварителни очаквания и в бъдеще се надявам, че те ще бъдат още по-високи. През миналия сезон отбелязахме ръст от близо 6% на чуждестранните туристи, с което посетителите достигнаха 5 милиона и 300 хиляди в периода юни-септември.
Да.
Тази година най-вероятно броя ще бъде още по-голям. Близо 22% е общия ръст на планираните полети за сезона 2018 година спрямо 2017 на летища Варна и Бургас. По-голям е и броят на планираните полети за летния сезон от Финландия с 38 близо процента, Германия с близо 30, от Полша с 62% повече, от Чехия с 26.
Словакия с 46%. От тук става ясно и откъде ще дойде увеличението. Значи от северните страни, Полша, Чехия, Унгария, така ли?
Да, също и Великобритания, Словакия, Нидерландия, да и Украина.
Днес министър Ангелкова казва в свое изявление в Буенос Айрес, че ще се постараете 8-месечен да бъде активният туризъм в България. Как ще се постигне това?
Отново ще се върна на качеството и няма да спра да го повтарям.
Така?
Всичко зависи от това какво предлагаме, от това как гарантираме туристическия продукт да бъде на нивото, което рекламираме. И в тази връзка правим всъщност и промените в закона за туризма. Това е едно. Второ, ние сме си говорили отново с вас за качеството на персонала. И в тази връзка трябва да се положат максимални усилия. Говорихме миналия път и за дуалното образование, колко е важно.
Да,
за да може кадрите, които обслужват туристическия сектор, ресторантьори, хотелиери, камериерки, въобще целият диапазон, да бъдат наистина на ниво, да бъдат подготвени. На всеки от нас само прави лошо впечатление, дори и да влезеш в кварталния магазин, като те посрещнат на мусени, едва ли не им отиваш вкъщи без покана.
Да.
Това е най-елементарното дори, да започнеш с усмивка, а след това да покажеш и ниво на обслужване.
Впрочем, става ясно от изявлението на министър Ангелкова, че тя залага много на нестандартните видове туризъм, не само на морския, летен и зимния скитуризъм, но на спа-центрове, исторически, културен и така нататък. Какво предвиждате за тази година в тази връзка?
В тази връзка само преди един месец започна представянето на едни туристически дестинации по пътя на виното. И в Благоевград, т.е. в Банско, беше първото представяне по долината на Струма и долината на Места, което е изключително характерно за нашия район, въобще за цяла България. Знаете колко добро вино се произвежда тук и как всеки един регион има и традициите и характерните сортове за това.
Да.
Естествено, спа-туризма с прекрасните минерални води, които имаме.
Така.
А да не забравяме културно-историческия туризъм, религиозния, имаме невероятни черкви, изключително стари, добре запазени, манастири. Наистина имаме огромен ресурс за това как да представим държавата си на туристическия пазар. Имаме много да покажем. Естествено, в същото време с грижата и мисълта да запазим това, което имаме и да го развиваме.
Госпожо Съветлива, малко нескромен въпрос, но с тези допълнителни видове туризъм, можем ли в един прекрасен ден да имаме 12-месечен пълнооборотен туризъм за цялата година?
Разбира се, и аз дори смея да твърдя, че и в момента го имаме, просто нивото е много ниско. Защото знаете, че както зимния ни туризъм е така свързан с прекрасните ни планини и с пистите, така и летния е свързан с невероятните ни морски плажове. И виждате колко така усилия се полагат там, за да се запази природата, в същото време да е чисто, да е подредено, да не е много скъпо. Но в останало кари малко за момента чуват за България. Опитват се да видят различното при нас. Дори тук е момента да спомена празника на розата в Казанлък, да, който предстои следващия месец. И аз съм била там и знаете ли колко много чужденци има, основно от Япония, от Китай. Хората там знаят за това.
Далечни дестинации, които знаят за нашето розово масло.
Разбира се. И те не идват тук само заради морето или планината. Да. Напротив, идват точно за този празник, характерен за нас, за нашата гордост е българската роза, разбира се. Много от хората ни питат, дори аз като съм пътувала, знаят за Рилския манастир, знаят за катедралата Александър Невски. Всеки ден, дори нализане от парламента, виждам групи чужденци, водени там, правят се снимки. Започва това да става все по-разпознаваемо като облик на България и като нещо интересно, което ние можем да предложим. Въпроса, отново наблягам на това. Добрата реклама, но в същото време е подплатена наистина с гарантирано качество.
Да. Впрочем, един голям проблем настава от... Той не е от сега, разбира се, той е от началото на демократичните промени, че българският турист започна да използва повече чужди дестинации вместо вътрешни. Как ще направите така, че да върнете българина в българските курорти?
Отново с много по-осезаемо присъствие в българските медии, на нашите курорти и на нашите китни местенца, които си заслужава да се видят. Все още ги има. Аз лично много обичам да ходя някъде, където не съм била и да преоткривам места, които са далече от моя роден край, дори в по-близко така разстояние. И смятам, че това е правилният път.
Аз не съм убедена, че всички българи, които пътуват, примерно до съседни нам държави, получават много по-добър продукт, защото там се отива също на евтини, на евтини места. За същите пари, според мен, може да се почива и на българските курорти. Но някак си хората свикнаха вече, особено по празниците, пък и летните и зимните почивки, да ги осъществяват навън. Очевидно трябва някакъв нов подход да се измисли. Не само рекламата. Без да съм сигурна, че има справедливост в моето предложение, е за българските туристи малко да са по-занижени цените в българските курорти.
Много сте права в това, но да не забравяме, че много дълги години българинът нямаше никаква възможност.
Да, да, вярно и това. Сега му се отвори възможност
да
пътува и гледа да се възползва от нея. Права сте,
разбира се. Точно така. А в момента тези отворени граници, т.е. тяхната липса, така привлича.
Да.
Но българина все повече се задържа тук. Виждате колко се разви селския туризъм.
Да.
С тези прекрасни китни къщички по селата, които предлагат уникална природа, тишина, разходки. Дори самия билков чай, набран от градината там, ухае по различен начин.
Да, да. Но трябва да се мисли за българския турист, заедно с чуждестранния. Някакси в последните години ние пък се хвърлихме да предлагаме много услуги на чуждите туристи, а забравихме нашия роден турист, който не е по-малък източник на потребление в туристическите курорти.
Да, да, така е. Наистина и българина вече така стана много капризен.
Да.
Не го казвам в лошия смисъл, напротив.
Ама правилно, че трябва да бъде капризен,
да,
така?
Да, точно така. И това поставя много по-високи изисквания към родния туристически бизнес.
Да.
Между другото, той също много добре се ориентира и все повече туроператори, туристически агенти, хотелиери вече държат основно на качеството, независимо от туриста, дали е българин или е чужденец.
Да.
Напротив, така че да има равни условия за всички.
Абсолютно. Какво се случва в вашия избирателен район? С какво се занимавате в момента?
В момента сме подготвили няколко въпроса с колегите ми, свързани с нашия район. Точно преди ваканцията зададохме един въпрос, който за нас е изключително важен, и той е свързан с газовата връзка между Симитли и Банско. Mm-hmm. Говорили сме си с вас за опазването на околната среда, за екологичните начини на отопление, това е един от тях. И искахме да знаем докъде и как се движат нещата и как се придвижва проекта. Така че получихме така уверението, че нещата наистина се изпълняват в срокове и в скоро време ще се случат. В същата връзка е един въпрос, на който ще очакваме отговора на министъра на околната среда и водите в петък на парламентарен контрол. Той е свързан с чистотата на въздуха в нашата област. Нещо важно, нещо в пролетния сезон, което е изключително тревожно звучи, е състоянието на язовирите.
Да.
Така че това е друг един въпрос, който сме задали и ще очакваме отговори на него. Така че гледаме всички актуални проблеми, да търсим начини и решения за тях, и в същото време да поддържаме пряка връзка с изпълнителната власт, за да знаем къде и как се движат нещата.
Много ви благодаря за вашия коментар, за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубав ден.
Благодаря и на вас.
Благодаря ви, Даниела Савеклиева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.